Beşinci kısım salih amellerge intiliş, yamanliklerden kaçış. Yukarıdaki hadis ana şunga işara. Mu'minlerini, Müslümanlarını salih amellerini kılışka targ'ib qiladi, yomon ishlardan qochishga chaqiradi. Bunga dinlar shorih Alloh taolaning mana bu oyati ham dalolat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul in kana aba'ukum va abna'ukum va ikhwanukum va azvajukum va ashiratukum va amvalun iqtaraftumuha va tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين توبة سورة 24 آيات أيتين أجل سلرين أتا بابا لرينجز أغل لرينجز أكوك لرينجز جفت حلال لرينجز لقن قرندش لرينجز va kasb qilib topgan mol dunyoingiz va kasal bo'lishdan qo'rqayotgan tijoratingiz, o'zingizga yoqadigan uy joylaringiz sizga Allohdan va uning rasulidan va uning yo'lida jihod qilishdan ko'ra sevimliroq bo'lsa, bas kutib turinglar. Allohning amri kelgunicha kutib turinglar. Alloh fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Bu yerda Alloh taolo yaxshi fazilatlar bilan bezanishga chaqiryapti. Yomon amallardan tiyilishga chaqiryapti. Demak, bizning yaxshi amallar, solih amallar bizning nafsimizga yoqadigan narsalar tufayli to'xtab qolishi kerak emas. Insonga eng yoqimli bo'lgan, yaqin bo'lgan, unga yoqadigan, uning uchun yaqin bo'lgan insonlar, kishilar, qarindoshlarni Alloh taolo zikr qildi. Ota, onasi, bobosi, ajdodlari yoki farzandlari, o'g'il qizlari yoki aka-ukalari, yaqin kishilari, ayoli yoki mol dunyosi, uy joylari, vatani, yurti, mana shunday narsalar Alloh rasuldan ko'ra mahbubroq bo'lsa, ya'ni Alloh rasuldan mahbubroq deganimiz Alloh rasulining aytganlarini qilishdan ko'ra mahbubroq bo'lsa, bular bu zikr qilinganlar Alloh rasulini buyruqlarini bajarishdan to'sib qo'ysalar, ularni demak muhabbatlari ortiq bo'lgan bo'ladi Alloh rasulinikidan. Ana unda kutib tursinlar endi Allohning bunga bo'lgan javobi, jazosi kelib qolishi mumkin. Yoki Alloh yo'lida jihod qilishdan ana shu yuqorida aytilgan narsalar to'sib turgan bo'lsa, unda ham kutsinlar, Allohning ishi kelib qoladi. Alloh fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Ya'ni Alloh va payg'ambarning yo'liga yurmaganlar fosiq bo'ladilar. Ularni Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ularni qilgan ishlari hammasi xato bo'lib chiqadi, noto'g'ri bo'lib chiqadi. Ular noto'g'ri ish qilgan bo'ladilar. Ular adashgan bo'ladilar. Alloh ularni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ular to'g'ri deb qilayotgan ishlari ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Ular rosa aqllarini ishlatib to'g'ri qilyapmiz, aqllimiz, biz aql bilan qilyapmiz, biz to'g'ri ish qilyapmiz deydilar, lekin g'irt noto'g'ri ish qilib qo'yadilar. Bundan saqlanish kerak. Bu ay yuqorida aytilgan narsalar Alloh rasuliga bo'lgan muhabbat insonni yaxshi amallarga chaqirishi, yomonliklardan tiyilishi kerak. Kimki Allohning ibodatlarini chiroyli bajarar ekan, iymoni kamolat sari o'sayotganidan dalolat. Kimki demak ma'siyat, nuqson, kamchilikka yo'l qo'yayotgan ekan, iymoni nuqsondan dalolat. Yana ulamolar aytganlarki, dedilar shorih Allohning muhabbati ikki qismga bo'linishi, bu ma'no ikki qismdan iborat deb tushunilishi mumkin, ya'ni farz va mustahab. Farz muhabbat Allohning barcha amrlariga, buyruqlariga bo'ysunish va harom qilgan narsalardan tiyilish. Alloh nimani qazo qilib unga taqdir qilgan bo'lsa, o'shanga rozi bo'lish. Mana shunda ko'rinadi. Kimki Allohni buyruqlarini bajarishda sustkashlik qilayotgan bo'lsa, demak uning muhabbatida nuqson bor. U o'zining nafsu havosining xohishini, o'zining xohishini Alloh muhabbatdan ustun qo'ygan bo'ladi. Agar kimki muboh ishlarda qilsa, joiz bo'lgan ishlarda, lekin mustahab bo'lmagan, targ'ib qilinmagan ishlarga ko'p sho'ng'ib ketib, shunga ko'p beriladigan bo'lsa, bu ham unda g'aflat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va u narsa uning rajosini, umidvorligini kengaytirib, xavfini kamaytirib qo'yadi va u borib-borib gunohga ham, ma'siyatga ham qadam bosib yuborishi mumkin. Bu g'aflat oqibatda haromga olib borishi mumkin. Demak, inson bunda ham ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi, deydilar. Shunga o'xshab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham muhabbatlarini ikki qismga bo'linishi mumkin, ya'ni o'shadan kelgan buyruqlar qat'iy farz shaklida yoki qat'iy harom qiladigan qaytariqlar, bularga qattiq amal qilish, ularga aslo qadam bosmaslik farz. Bu muhabbatning farz jihati. Mana shu ishlarni qilgan odam, demak, muhabbat farz jihatini ado qilgan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimani bergan bo'lsalar, nimani hukm qilgan bo'lsalar, undan hech bir og'rinmasdan, o'ziga og'ir olmasdan qabul qilish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xulqlari bilan bezanish, u kishidagi saxovat, boshqaning manfaatini o'zinikidan ustun qo'ya bilish, muloyimlik, kamtarlik, mana shunga o'xshash sifatlarni o'zida paydo qilishga urinish. Kimki o'zini nafsiga jihod qilsa, mana shu narsalarni paydo qilishga harakat qiladigan bo'lsa, demak, u inson qalbida iymon halovati paydo bo'ladi. Bu borada albatta musulmonlarning, mu'minlarning darajalari bir xil emas. 6-chi qism, Alloh va Rasulni bir kalimaga joylab gapirish mumkinmi? Bu ham ko'proq arab tilini tushunadigan birodarlar uchun tushunarliroq bo'ladi. Bu hadisda va an yakuna Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma deb kelgan. Alloh va uning rasuli u insonga ulardan boshqa narsalardan ko'ra sevimliroq bo'lsa, ana shunda u iymon halovatini topadi, deyilgan. Bu yerda mimma siwahuma degan iborada avvalambor mimma degan kalimaga e'tibor qaratamiz. Bu yerda mimman emas, mimma deb keltirildi. Mimman deganda odamlar, oqillar nazarda tutilgan bo'lardi. Aql berilgan mavjudotlar. Demak, aql berilgan mavjudotlar insonlar, jinlar, farishtalar. Lekin ma deyilsa, bunda oqillar va g'ayri oqillar kirib ketadi. Ya'ni hamma narsalar kiradi bunga. Bunga dunyoviy narsalar, moddiy narsalar, ya'ni jonsiz narsalar ham kiradi. Bu yerda ma deyildi. Mimma siwahuma. Allohu payg'ambarni ulardan boshqa zotlardan ko'ra yaxshiroq ko'rish deyilmadi-da, ulardan boshqa narsalardan deyildi. Demak, buning ma'nosi nihoyatda keng. Agar Alloh va Rasulni u ikki ulardan boshqa zotlardan deyilganda, faqatgina oqillar, ya'ni insonlar, jinlar, farishtalarni o'zi bilan cheklangan bo'lardi. Lekin ma deyilgan uchun barcha narsalar kiradi. Demak, buning ichida mol, davlat ham, pul ham, yoki mansab ham, obro, boshqa hamma narsalar jonsizu jonli, oqilu g'ayri oqil, moddiyu ma'naviy barcha narsalar hammasi kiradi. Demak, shularning barchasi inson uchun Alloh rasulidan ko'ra quyida turish kerak. Har qancha qimmat baho bo'lsa ham. Keyin bu yerda shu zamir, ya'ni siwahuma, ularning ikkovlaridan degan zamir ustida ham mulohazalar bor. Tasniya zamirini bu yerda izofa qilib keltirilgan. Nima uchun bu haqda so'z yuritilyapti? Chunki bir hadisda kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida bir inson xutba qilgan, nutq so'zlagan va man ya'sihima faqad g'awa degan iborani qo'llagan edi. Kimki u ikkovlarga osiy bo'lsa, u odam adashgandir degan. Shunda payg'ambar aytganlarki, bi'sal xatibu anta, san qanday yomon gap aytadigan odam ekansan, qanday ham yomon so'z aytding deganlar. Ajabo, bu odam aytgan so'zi nima? U yomon so'z deb aytilayotgan so'z nima edi? Kimki u ikkovlarga isyon qilsa, osiy bo'lsa, albatta adashibdi degan so'zni aytdi xolos. Nimasi yomon? Bu yerda u ikkovlari deb Alloh rasulini qo'shib gapirganligini Rasululloh rad etdilar. Demak, alohida-alohida gapirish kerak ekan. Kimki Allohga isyon qilsa, oyatda ham kelgan, "Oman yasillaha va rasulahu." Kimki Allohga isyon qilsa, osib bo'lsa va uning rasuliga osib bo'lsa deb alohida ajratib gapirish kerak edi. Lekin qo'shib gapirdi, shuni Rasululloh rad etganlar. Nima uchun rad etdilar? Chunki u yerda u xutba qilgan odam o'shani tushuntirib, kengaytirib gapirishi kerak edi. Ya'ni ikkovlarga qo'shib, ikkovlarga barobar osiy bo'lsa degan ma'no chiqib qolmasin, odamlarga tushunarli bo'lsin. Allohga osiy bo'lsa ham adashgan bo'ladi, payg'ambarga osiy bo'lsa ham adashgan bo'ladi. Chunki alohida-alohida zikr qilish talab qilindi. Ya'ni kengaytirib tushuntirish kerak bo'lgan o'rinda mana shunday kengaytirib tushuntirish kerak degan ma'no chiqadi. Lekin bu yerdachi bu yerdan immasi va ahmadi bitta qilib gapirdilar. Bu yerda qisqa qilib gapirish ijoz o'rni edi deydilar. Ya'ni qisqa qilib odamlarga tezroq yod bo'lishi, eslarda saqlab qolishlari oson bo'lishi uchun bu yerda qisqa qilindi deydilar. Shorih aslini olganda Allohu Rasulni zikr qilinganda alohida-alohida zikr qilinishi avlo ekan. Allohga isyon qilish, adashishlik, payg'ambarga isyon qilish, adashishlik deb alohida aytish lozim ekanligi chiqadi. Yana bu yerda mana shu mavzu ustida gapirilganda bu o'rinda nima uchun Allohu payg'ambarni ikkovlarini bir qilib ulardan, u ikkovlaridan boshqa degan tarzda gapirildi. Bunga yana bunday javob bor ekanki, ikkovlarning muhabbatlari qo'shilgandagina haq yo'lda bo'ladi inson. Alohida-alohida muhabbat qo'ysa, ya'ni Allohga muhabbat qo'ysa-yu payg'ambarga muhabbat qo'ymasa bo'lmaydi. Yoki payg'ambarga muhabbat qo'yib, payg'ambarni yaxshi ko'rsa-yu Allohni eslamasa, bu ham bo'lmaydi. Demak, har ikki zotga muhabbat qo'yishi kerak. Ana o'shandagina uning iymoni kamolga yetadi va u iymonning halovatini totadi. Ikkalasi bir-biriga bog'liq narsa. Shuning uchun ham bu yerda ikkularini bir zamir bilan, bir ishora bilan zikr qilindi degan javobni ham berishgan. Alloh Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsangizlar, bas unda menga ergashinglar. Ana o'shanda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Demak, Allohni yaxshi ko'rgan odam payg'ambarga ergashadi, payg'ambarni ham yaxshi ko'radi. Ana shunda Allohning muhabbati ham bandalarga nasib bo'ladi. Suhbatimizning so'ngiga yetdik, xulosalar. Birinchi, iymon kuchayib, Allohu Rasulga muhabbat ortgan sayin inson qalbida halovat ko'paya boshlaydi. Ikkinchi, Rasululloh qisqa va chiroyli iboralar bilan chuqur ma'noli so'zlar aytadigan inson edilar. Uchinchi, Alloh va Rasulni yaxshi ko'rgan inson musulmonlarni ham yaxshi ko'radi. To'rtinchi, mu'min inson kufr ma'siyatga qadam bosishdan xuddi olovdan qochgandek qochadi. Faqat solih amallar bilan mashg'ul bo'ladi. Mana shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.